Вие слушате запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 4 февруари.
Заповядайте, госпожо Атанасов.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин Янков, повече или по-малко демокрация добре звучи като теза и като заявка, но не при условие, че в момента, когато говорим за пряката демокрация и за възможността българския народ чрез пряката демокрация и референдум да изрази своя вот по важни теми относно гласуването, и вие...
Точно така, и не преки...
Госпожо Манолова, може ли преди да продължа да ви помоля да въвеждате ред и
госпожо,
да се спазват правилата?
Трябва да ви обърна внимание, че макар да не сме в пленарна зала, все пак би било добре да се придържаме към конкретния текст.
Да.
Референдумите не са в член 2. Какво мисли ДПС или какво мисля аз за референдумите е друга тема. Моля ви, госпожо Буруджиева, нека да не говорим от името на други народни представители
да
и да не започваме да губим излишно време още от член 2. Референдумите предлагам да ги обсъдим след това. Заповядайте, госпожо Атанасова, довършете, но моля ви по темата.
По темата за мажоритарността при избора и то в случаите при избора за районен кмет. Твърдението, че този вид избор ще даде възможност на българските граждани да гласуват мажоритарно при упражняването на вот за избор за кмет на район, безспорно е така и е вярно. Но в хипотезата, в която имаме 24 районни кмета или по-малко, които се избират от общинският съвет, който пък е избран и чрез проведени избори и при възможност за преференциален вот в последващите глави на този изборен кодекс, означава, че вота на граждане при избор за общински съвет е ясен. И те дават възможност на този общински съвет да гласува за кмет на район. Този кмет на район наистина няма оперативна самостоятелност по отношение на бюджетни средства и разпореждането с тях. В такъв случай, каква е логиката и може би госпожа Дора Янкова като бивш кмет на община би могла да внесе малко повече яснота в познанията на колегата си, госпожа Буруджиева.
Благодаря ви, госпожо Атанасова.
Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Моля ви, господин Янков, тезите са ясни. Ако ще спазвам строго правилата, ще трябва по всеки член да давам поведнъж думата. Добре, заповядайте, имате право на дуплика, но тезите са ясни. Заповядайте.
30 секунди само, уважаема госпожо Атанасова. С уважение се отнасям към вас. Вие някога били ли сте в местното самоуправление? Имате ли представа изобщо как функционира? Аз съм бил кмет на община, знам много добре правилата. Ако искате да направим един референдум, дали да се избират районните кметове или не, ще видите мнението на гражданите, че ще бъде 90% да се избират. Това ви го гарантирам. Защо вие не убеждавате в нещо, което или не ви е ясно, или умишлено се мъчите да манипулирате системата? И пренасяте казуса от едно място на друго. Нека да дадем възможност да се избира. Предложете подходящите кандидати. Народът ще ги избере. Няма никакъв проблем. Това е смисълът на този кодекс. Повече демокрация, както ви казах. Това е нашето разбиране. Ние така ще гласуваме. Аз мисля, че по никакъв начин не нарушаваме принципите и правилата.
Благодаря ви, господин Янков. Очевидно няма как всички да сме на едно мнение. Тезите са ясни. Всяка от парламентарните групи заяви своята теза. Заповядайте, госпожо Янков.
Накратко, има различни модели на местно самоуправление. Има дори модели, в които общинските съвети избират големия кмет. в света. Аз подкрепям колегата Янков и в момента текста. Кметовете на райони безспорно не са толкова с делегирани правомощия. Големият кмет, столичния, варненския или пловдивския, са носители на мажоритарността и на овластени са да бъдат изпълнителната власт. Но когато местната общност, региона даде власт на един човек, той е по-силен в изказа си да устоява проблемите на един район пред и общинския съвет и пред големия кмет. И тук не става въпрос за бламиране. Тук става въпрос за ние в тази криза имаме нужда да консолидираме общностите около личности и около политики. И все повече към това трябва да се стремим. И затова тук безспорно това е една от стъпките. Следващите стъпки в позиция децентрализация, те трябва да бъдат и овластени, и паралелно с това, може би след това трябва да вървим и към областни управители да се избират. Защото ако приемем логиката ви, че не харесвате изборите за кметове на райони, тогава защо избираме кметове на кметства?
Няма смисъл да ги
назвам. Същото. Имам и колегата Янков и аз имаме опит. Много по-силен и много по-консолидира един човек властта, отколкото ще приключа с това, отколкото да бъде чиновник. Иначе чиновника слуша големия кмет и тогава бихме могли да кръстим районните кметове, изнесена администрация на централната администрация. Иначе липсва. А това, че общинския съвет ги избира, е сделка. Съберат се, назначат определени хора, които ще слушат, но все гледаме медиите. Събират се хора и казват за определени проблеми, свършва. И в този момент сиди там един кмет и вика, тя столичната община. Вместо да се остави големия кмет да извежда политиката, на местно ниво да има консолидиране и търсене на гражданския ресурс, това ме попитахте, тук има много логика да бъде по този начин. Затова ще го подкрепя и в залът дори ще се опитам и вашите колеги да убедя.
Благодаря ви, госпожо Янкова. Можем да ги кръстим и районни наместници и други хрумки могат да се появят, но така или иначе тезите са ясни по същество. Който подкрепя предложението на народните представители от ГЕРБ за отпадане изборността на кметовете на райони, моля да гласува. 3 гласа за. Против? Осем против, въздържали се? 3. Тук броя гласа и на господин Чуколов.
Ние поддържаме нашата позиция, че не е систематически мястото тук за този спор и за този дебат. Това е цялата работа. И аз се учудвам защо е сложен този текст при положение, че сегашно действащия закон в тази насока, в тази връзка, урежда друго положение. Той някакси виси във въздуха.
Разбрахме вашата теза. Няма как да се изпират районни кметове, ако не бъдат написани в изборния кодекс. Но така или иначе дебатите ще продължат, включително и по закона за местното самоуправление и местната администрация. Сега подлагам на гласуване член 2 по вносител, който подкрепя текста. Моля да гласува. 11 за. Против? 3 против. Преминаваме към член 3. По член 3 предложения са направили народния представител Павел Шопов и народните представители Карадая, Янков, Казак и Хамид. Заповядайте, господин Шопов, ако желаете да обосновете вашето.
Благодаря ви. Това наше предложение е предвид на стара наша теза, на наша позиция още от...
Извинявайте, има предложение и на ГЕРБ по същия член, тъй като вашето е трето по време, след това ще направите вие също.
Още от 40-то Народно събрание, която е във връзка с нашето схващане против двойното гражданство. Така е в повечето страни от Европейския съюз. Това е също друг спор, друга тема, друга голяма теза. Той се е водил този спор много пъти в Народното събрание. Внасили сме и законопроекти по него и пак ще внасяме. Но нашето схващане е против двойното гражданство и по изключение, като много голям компромис, двойно гражданство, което се допуска на български граждани, които могат да бъдат граждани на друга държава от Европейския съюз или изброени няколко държави, в които има големи български общности. Македония, Сърбия, Украина, Молдова, да не продължавам в тази връзка, да бъда подробно да ги изброявам, но това е нашето схващане, това е нашето виждане и ние да си го устояваме и в нови изборен кодекс. Това е наше изявление и изказана позиция срещу двойното гражданство. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Шопов. Кой колеги от ДПС? Заповядайте, господин Карадая, да обосновете вашето предложение.
Първо, по предложението на господин Шопов, само едно изречение. Аз разбирам, че това предложение е адресирано за промяна на Конституцията, защото все пак рамката е заложена в Конституцията и закона не може да излиза извън рамката на Конституцията. И в този дух са и нашите предложения, а именно в член 3, алинея 1, въпросът е уреден в член 10 на Конституцията, така мислим ние. Алинея 2 е ясно и алинея 3 урежда въпроса кои имат право да избират и кои имат право да бъдат избирани в различните видове избори и тук са пренесени основно конституционните текстове, а именно в алинея 3 право да избират народни представители, президент и вице-президент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са подставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, което е член 42 алинея 1 на Конституцията. И нищо по-различно. Единствено и само текста на член 42, алинея 1 от Конституцията. В алинея 4 е уредено изключението за граждани, не български граждани, но граждани на държави членки на Европейския съюз, които имат право да избират членове на Европейския парламент от Република България. В алинея 5 е уреден въпроса за местната власт, за общински съветници и кметове, граждани, български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, включително не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание, лишаване от свобода и имат постоянен или настоящ адрес най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, 6 месеца, защото и на предишните избори е било така, а адрес е единствено и само асоциира към съответната община, в която българският гражданин ще има право да гласува, т.е. в коя да е община. Алинея 6 урежда въпроса за небългарски граждани, граждани на държави членки на Европейския съюз, които имат право да участват в изборите за общински съветници и кметове по същия начин. А оттам нататък в алинея 7 предлагаме въпроса за кой може да бъде избиран за народен представител, а именно за народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, което е член 65 алинея 1 на Конституцията и нищо нито повече, нито по-малко. Член 65 алинея 1 на Конституцията. В алинея 8 е уреден въпроса кой може да бъде избиран за президент. За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял през последните 5 години в страната, който е... И в алинея 9 е уреден въпроса кои имат право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България, а именно български граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание и лишаване от свобода. И в алинея 10 е уреден въпроса кои небългарски граждани, граждани на държавите членки на Европейския съюз имат правото да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България. В алинея 11 е уреден въпроса кои български граждани имат правото да бъдат избирани за общински съветници и кметове, а именно български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание и лишаване от свобода и имат постоянен или настоящ адрес най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. И в алинея 12 нашето предложение е да се уреди въпроса кои небългарски граждани, граждани на държави членки на Европейския съюз, имат правото да бъдат избирани за общински съветници и кметове в нашите избори. Това са съответните текстове, това са предложенията. Защо? Защото в член 3, както е по вносител, ако се разглежда въпроса кои могат да бъдат избирани и кои могат да бъдат и кои могат да избират, би трябвало да бъде обхванат целият диапазон за всичките избори, да е изведен съвсем в началото, за да може оттам нататък единствено и само различията при провеждането на различните избори да се разглеждат в самия процес при произвеждането на изборите. А тук става въпрос за права, така че това е нашето предложение за всичките алинеи на член 3. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Карадая. Заповядайте, господин Янков.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Уважаеми колеги, член 3 е изключително важен. Тук са заложени принципите. Пряко кореспондира с Конституцията, член 3. Начина, по който е формиран от вносителя, не дава яснота за тия принципи, а препраща към различни други части на кодекса. Ние считаме, че основна задача на изборния кодекс е кодифицирането, т.е. систематизирането на материята, която трябва да бъде ясна. Имаме сериозни критики по тия въпроси и от Венецианската комисия, и от делегацията на ОССЕ. Всъщност, това, което сме направили като предложение, има за задача и за цел, съобразно Конституцията, на едно място да стане ясно кои са основните принципи на изборния кодекс. Защото, уважаеми колеги, както е в момента материята, примерно едно и също понятие, което се дефинира в различните части на кодекса, в преходни и заключителни разпоредби, се тълкува по различен начин. Примерно живял през последните еди колко си месеца. Нали, което поставя в неравнопоставеност, нарушава основни правила, основни принципи, конституционни права. Ние считаме, че по този начин, систематизирано в тая глава, става ясна философията по отношение на принципите на изборния, на целия изборен кодекс. Затова ви молим в интерес на Европейския статут на България да подкрепите тия предложения. Те са в интерес на всички политически сили и на всички български граждани. Това е нашето разбиране. И от политическа, и от правна гледна точка, и като правна техника. Благодаря.
Благодаря ви, господин Янков. Нека да обосновем предложенията. Много ви моля, още не са се изказали народните представители. Много ви моля. Тук се застъпват различни гледни точки. Има ли още желание някой да обосновава вашето предложение? Не. Тогава давам думата на ГЕРБ да обосноват тяхното предложение по член 3. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми колеги, всъщност в нашето предложение има два нови елемента, макар да е текстуално кратко. Те и двата са доста съществени. Първото е елемента на задължително упражняване на избирателното право. Второто е смесената система. Тъй като по-важното е задължителното упражняване на правото, ще се позволя по-скоро на това да се концентрирам. Вече в публичното пространство имахме възможност да изложим аргументи в тая посока. Сега почнахме пък дебата с член 42, относим към точка 1 и 3 от член 1. Ние гледаме последния начин на задължителността. Има основни права, които са основни права на човек. Правото на живот, правото на чест и така нататък. Трябва ли нещо да чуя от госпожа Бороджиева или...
Продължете, господин Кирилов.
Имаме и публични права. В Конституцията, в член 41, всъщност изборното право е визирано като публично право. Това е правото на избор. Ние често смесваме правото на избор с гласуването. Правото на избор е гарантирано от Конституцията. И по това мисля, че няма смисъл да спорим. Въпросът е дали неговото упражняване, дали гласуването следва да бъде в, да кажем, в императивна форма. Няма да правя подробен анализ на теориите, защото сигурно, не сигурно, а убеден съм, госпожа Бороджиева ги познава много по-добре от мен и ги преподава. Но възприема се, че демокрацията и народния суверенитет изисква и задължението, и активността на този, който е поставен в тази политическо-държавна система. Да, правото е гарантирано и то е право. Въпросът е дали може да задължим субекта гражданин вече в публично-правната му функция да упражнява това право. И ние смятаме, че можем. И по тази причина предлагаме задължителност при упражняването, като ви по-нататък вече сигурно сте видяли, не го скрепяваме като санкция, т.е. не следваме пряката връзка задължение, неизпълнение, наказание. Ние казваме, гражданина, който за нуждите на Конституцията и закона е дефиниран като избирател, е длъжен да си упражни избирателното право. Да, той може да не гласува за никой, но е длъжен, длъжен е да упражни активната си позиция спрямо държава, в която има демокрация като форма на държавно управление. Така че смятаме, че член 42 не е нарушен. Знаем, че ще имаме дебати. Позволих си накратко да изложа тезата, без да бъда съвсем изчерпателен. По отношение на смесената система, вие знаете, че още в извинявайте, проекта за изменение и допълнение, който бяхме внесли през юли месец, ние бяхме предложили възстановяване на правилото за мажоритарен елемент в пропорционалните избори и затова сме предложили, ако са 32 многомандатни избирателни района, 32 народни представители, примерно, да бъдат избирани за, по мажоритарен способ, принцип, метод, 208 да бъдат чрез пропорционални листи, т.е. предложение.
Благодаря ви, господин Кирилов. Колеги, бяха представени трите предложения. Изказвания от парламентарните групи. Заповядайте, господин Шопов.
Ясни са опитите на ДПС да торпилира и малкото да възприят принципът толкова колкото е на уседналостта само по отношение на местните избори. Аз ще бъда кратък. Тук няма смисъл да повтаряме стари тези, които години сме поддържали. И те са ясни на широката общественост. Атака е изключително радикален поддръжник на тезата и за уседналостта, както и по отношение на тези други въпроси в член 3, които са относно правото да бъдат избирани, да избират лицата. А в това отношение, само с това, това искам да напомня и да завърша. Постигнатото е било и е резултат на големи усилия и консенсус на българските партии. И никой не бива да се въобразява, че може да торпилира този резултат, който така е събран в член 3 по вносител. И апелирам към всички представители тук на партиите, на българските партии, можем да имаме каквито и да е противоречия помежду си и по закона, можем да бъдем най-остри във вижданията си, личностно, партийно и как ли не още, но има неща, които нямаме право да прекрачваме. И нямаме право по никакъв начин да торпилираме и да връщаме назад. Благодаря.
Благодаря. Може би трябваше да заявя и позицията на Коалиция за България по трите предложения. След това да продължим с дебата. Последователно, ние няма да подкрепим предложението на Атака за въвеждане на препятствия пред гражданите с двойно гражданство да се кандидатират за членове на Европейския парламент и за органи на местна власт. Даже нещо повече, като вносители сме разписали за първи път такава възможност в изборния кодекс лица с двойно гражданство да бъдат избирани за евродепутати, за членове на Европейския парламент и в органите на местната власт. По отношение на народните представители и президента има ясно разписани забрани в Конституцията, така че смятаме, че не е необходимо в изборния кодекс те да бъдат повтаряни. По отношение на предложението на ДПС, ние няма да го подкрепим. Мога да развия и подробни съображения, защо по този начин вносителят е изписал член 3, т.е. разделили сме условията към избора на различните позиции, народни представители, органи на местна власт, евродепутати, президент и вицепрезидент на две части. В общата част са общите условия, вече специфичните условия са в специалната част. В случая става дума за така наречения принцип на уседналост. Ние няма да подкрепим неговата промяна съобразно до сега действащите правила и сме го написали ясно в текстовете на кодекса. По отношение на предложението на ГЕРБ, тук макар и наистина да е кратък текста на член 3, прав е господин Кирилов, се правят две глобални предложения от ГЕРБ. Едното е за въвеждане на задължително гласуване, другото е за въвеждане на смесена система с 32 мажоритарно избрани народни представители. Нашата позиция е ясна. Да се гласува на избори е право на българските граждани, което е закрепено в Конституцията. По никакъв начин не може да съществува задължително право. Тук споровете, изобщо по теорията на естественото право, предполагам, че ще се случат в пленарна зала. Излишно е сега да развиваме абстрактни аргументи. Още по-малко ние бихме подкрепили предложението за стимулиране с административни ваучери на хората, които ще отидат да упражнят правото си на глас. По никакъв начин не приемаме подкупването на избиратели. Още по-малко можем да приемем предложението държавата да участва в съфинансирането на купуването на гласове. За нас това е абсурдно. Ако бих развивала политически тези, бих казала, че от ГЕРБ друго и не може да се очаква. Те така знаят да правят избори, но не го казвам, защото дебата е все още в рамките на комисията достатъчно на предварителна фаза. По отношение на 32-мата мажоритарно избирани кандидати. Не виждам защо трябва да повтаряме стари грешки и да се връщаме на това какво представляваха 31-я мажоритарно избрани депутати през 2009-та и с какво те се отличиха в предния парламент. Всички имат достатъчно дълга памет. Ако ще бъде възприета мажоритарна система, според мен стъпката е една. За съжаление, не се стигна до нея в този изборен кодекс. Това е немската система с 120/120 мажоритарно и пропорционално. Или някакво друго решение, което да съответства на световни или европейски практики. Признавам си, че варианта с 31 мажоритарни, който беше прият в един преден парламент, в който участвахме Коалиция за България, не беше добър. В това се убедиха всички български граждани. Така че излишно да правим опити да го реанимираме. Макар че аз ви разбирам, смятате, че той би работил евентуално за ГЕРБ. Предлагам да оставим тези сметки, защото, казвам ви го от собствен опит, те никога не се сбъдват.
Вие слушахте запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 4 февруари.